De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det blev boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Hej med dig.
Hej du.
Jeg har en æske tændstikker med her.
Nu har du simpelthen sat dig på den opgave. Jeg kommer til at kræve den på et eller andet tidspunkt. Jeg vil også tænde lys.
Okay, sådan. Yes.
Så er vi klar igen.
Du lytter til et nyt afsnit af Du er ikke alene, og du lytter med på eget ansvar.
Sådan er det.
Sådan er det, ja. Fordi det her er altså rimelig uhyggeligt.
Jeg kan lure på det hele, at det er mig, der skal lægge ud i dag, så det vil jeg gøre. Og jeg vil starte med den her, der hedder... Holdt nogen hånden over os, og den har Vicky sendt til os.
Ja.
Hej, fantastiske jer. Vi er tilbage omkring 89-90, og jeg var i Ramløse i Nordsjælland for at besøge min veninde. Vi var vel omkring 14 år gamle. På et tidspunkt besluttede vi os for at gå en tur. Vi gik ned til den nærliggende købmand, som lå lige ved hovedvejen i et skarpt vejsving over for kirken. Lige ved siden af købmanden var der en lille vej, som førte over til en parkeringsplads. Og vi gik ligesom bare lidt rundt og snakkede, da min veninde pludselig fik øje på sin gamle cykel. En cykel, hun havde meldt stjålet, da den forsvandt noget tid før. Den lå ødelagt og henkastet i et buskads ned mod enden af parkeringspladsen. Vi gik hen til den, og hun tog fat i den og forsøgte at hive den ud, sådan ud af krattet, men den hang godt fast i grenene. Pludselig fik jeg en enorm stærk følelse af uro. En slags utålmodighed, og jeg blev endda lidt irriteret på min veninde. Jeg sagde, at hun skulle lade den ligge, at hun jo havde fået en ny cykel, og at vi skulle videre, og jeg bad hende meget bestemt om at slippe cyklen nu, lige nu, og gå med. Min veninde blev lidt forundret over graden af min irritation, men slap så cyklen, som jeg bad hende om. Vi vendte os om for at gå tilbage over parkeringspladsen mod svinget ved købmanden, hvor vi var kommet fra, men nåede ikke mange meter, før vi hørte en bil komme i fuld fart bag os, efterfulgt af et ordentligt brag. Inden vi nåede at kigge i retning af braget, hørte vi i det samme en summende lyd ovenover os og kiggede op. Elledningerne, der var spændt ud over pladsen, svarede frem og tilbage og slog gnister. Vi skyndte os at trække os lidt væk og vendte os så rundt. Lige der, hvor cyklen var, holdt der nu en bil ovenpå min venindes gamle cykel. Bilen var kommet kørende i høj fart og havde kørt lige ud i svinget i stedet for at dreje. Den havde først ramt ind i en træmast, så den øverste del af masten var knækket af, og nu hang og dinglede i elledningerne, så de slog gnister. Efter han havde ramt masten, så var den fortsat ind over fortovet, ind på parkeringspladsen, og var landet lige oven på min venindes cykel, netop der, hvor vi havde stået for ikke mange sekunder siden. Vi kiggede på hinanden, og i chok begyndte vi at grine, sådan nærmest hysterisk. Nogen fra et hus ved siden af købmanden kom ud, og de løb hen til bilen. Da de åbnede døren, faldt der flasker ud. På førersædet sad eller nærmest lå en meget beruset mand. Det var så ufatteligt, hvad der lige var sket, og vi blev enige om, at nogen eller noget helt sikkert måtte have holdt hånden over os. Vi taler sommetider stadig om det, der skete dengang. Mange hilsner Vicky og også lige et kram fra Michaela, som var veninden med cyklen. Nogen eller noget.
Ja,
Så det, du siger, er faktisk, at Vicky og Mikala var sekunder fra at blive meget ned af denne her spritbilist, der kørte lige ud i et sving.
Det var jo gået helt galt.
Og så var der en eller anden overnaturlig kraft, der ligesom fik dem væk derfra.
Der var jo noget i Vicky, som sagde, vi skal ikke være her. Vi skal simpelthen ikke være her. Vi skal væk. Det skal være nu. Ja. Lige nu.
Og det er sådan noget, der bare, altså det kan du jo ikke forklare. Det kan ikke forklares. Og så for mig bliver det jo bare til, jamen, så er der jo mere mellem himmel og jord.
Ja, og jeg nogen vil simpelthen dem. Kæmpe imod alt, i mig kæmper imod, men det gør jeg jo samtidig med, at jeg kommer i tanke om, at mange, mange, mange år efter min bedstefar døde, havde jeg en fornemmelse af, i perioder, på tidspunkter, at jeg kunne tale med ham, at han var der, på en eller anden måde.
Altså, hvor det bare lige pludselig opstod, at du følte, ja, han var der?
Ja, sådan en nærhed, sådan lidt, nå, hej.
Altså, nå, der var du. Ja. Altså, det er jo sjovt, du siger det, fordi du leder altid efter den logiske forklaring, og er fuldstændig, oh, nej, det. Du er fuldstændig overbevist om, jamen, der må være en grund til, at hun var sådan, vi skal væk herfra nu.
Ikke? Ja, ja, hun må have hørt en lyd, hun måtte, jeg ved det
men
ikke.
Men du kan ikke forklare det.
Det kan jeg jo ikke,
du
vel?
Du kan ikke. Det er jo for sindssygt.
Ja.
Der var noget, der holdt hånden over jer.
Nogen. Måske en bedstefar.
Ja.
Ja.
Den første historie, jeg har taget med, har jeg bare kaldt for campingpladsen, og den er fra Anne.
Jeg synes jo allerede, det er uhyggeligt. Campingpladser campingpladsen er mega uhyggelige.
Ja, det vil jeg så sige, det var den også her. Kære Mørkeland, efter at have hørt de første tre afsnit af Du er ikke alene, fik jeg lyst til at dele en ret uhyggelig hændelse med jer. Det skete for mig for over 30 år siden, da jeg var måske 6-7 år gammel. Det er min hemmelighed, og ikke noget, jeg nogensinde har delt med nogen før. Forestil jer en campingplads i 90'erne, og en lille pige, som går alene i butikken, sikkert for at købe lidt slik. Og i butikken er der en mand, som er ved at fylde op på hylderne med legetøj. Jeg var en ret nysgerrig pige, og syntes, at det, han var i gang med, var spændende, så jeg stoppede op og holdt øje med ham. Han begyndte at tale til mig, hvilket jo var meget uskyldigt. Han spurgte mig så, om jeg ville med ud og se hans bil, for så kunne han vise mig alt det legetøj, han havde i bilen.
Nej.
6-7 år gammel var hun.
Nej.
Det lød jo virkelig sejt, så selvfølgelig ville jeg gerne det. Bilen var en varevogn, jeg kan dog ikke huske, om den var hvid, og den holdt bag butikken, hvor der var ret mennesketomt. Manden, som jeg husker som småfed og ret usoigneret, lukkede mig ind i bilen. Jeg kan stadig huske lugten derinde, der var som vådt pap. Han tilbød herefter at løfte mig op, så jeg kunne se det legetøj, der var bagerst i bilen. Det var så her, det blev rigtig ubehageligt. Da han løftede mig op, tog han fat mellem benene på mig, og ikke nok med, at han løftede mig på den måde, så bevægede han ligesom hænderne imens og knuppede mig mellem benene. Selvom jeg kun var 6-7 år, så vidste jeg, at det var forkert, og alt i mig skreg, at jeg bare skulle væk derfra. Jeg bad ham om at sætte mig ned, hvilket han heldigvis gjorde, og så løb jeg. Jeg fortalte det aldrig til nogen, og har mange gange siden tænkt på, hvor galt det måske kunne være endt, især efter, at jeg er blevet voksen. Oplevelsen sidder stadig i mig den dag i dag, og jeg kan ikke fordrage lugten af pap. De bedste hilsner, Anne.
Ej. Anne.
Ja, og jeg havde faktisk lyst til at tage den med, fordi jeg tror ikke, hun er den eneste, der har været udsat for noget og har gået og holdt på det alene.
Nej.
I 30 år.
I 30 år, og jeg får lyst til at kramme voksen Anne, og jeg får lyst til at kramme lille Anne.
Ja, præcis. Det er frygteligt, fordi den skam har jo intet med hende at gøre.
Ud i lyset med den.
Ja. Og hun gjorde ikke noget forkert.
Nej.
Hun blev udnyttet. Det var en voksen, der udnyttede 6-årige Anne.
Satan.
Han vidste, at hun var interesseret i det legetøj, han stod og rodede rundt med.
Jamen,
ikke?
Det er jo klassisk børnelukker-taktik.
Jamen, det er jo
det
næsten
der, ikke?
For klassisk. Ja. Ikke? Skal du med ud i min bil, i min varevogn og se mit legetøj? Og hun er bare så sådan godmodig. Sådan, ja, ej, det lyder spændende. Om på bagsiden, hvor der ikke er nogen mennesker, og så, altså, hvem ved, hvad det kunne have udviklet sig til. Hun kom heldigvis ned, ikke? Jo. Og ikke længere ind og løb afsted. Men jeg synes, det er godt, du sender den, fordi jeg tror også, der vil være andre, der kan genkende, at de har været udsat for noget, som de egentlig selv har gået og haft en skamfuld følelse omkring, uden at tænke over, at det er jo faktisk, det er jo slet ikke dig, der har gjort noget.
Og så vil jeg også lige sige, altså tanken her er, godt der ikke skete noget, godt der ikke skete mere, men der skete jo noget.
Det gjorde der.
Der skete et overgreb.
Der skete et overgreb, ja. Som var så voldsomt, at Anne hverken turde tale med nogen om det, og at hun stadig i dag kan få flashbacks, når hun lukter til vodt pap. Det. Præcis.
Ud i lyset med den.
Ja.
Jeg tror faktisk, jeg på baggrund af din historie her nu også bliver nødt til at kalde den her næste historie for fortæl det til nogen.
Ja.
Den her er fra M, og jeg skal advare om, at der er beskrivelser af overgreb og seksuel vold i den her historie. Hej Camilla og Christine. Jeg har fulgt jeres podcast siden begyndelsen og hører med hver mandag og fredag. Tusind tak for jer. Jeg har lige hørt det afsnit af Du er ikke alene, hvor I fortæller jeres egne grænseoverskridende historier om beluren i Vietnam og forfølgelsen med manden, der stak armen op under nederdelen. Indtil nu har jeg med jeres podcast i årenes løb altid siddet med følelsen af, at sådanne forfærdeligheder kun sker for naboen. Men at I har åbnet op på den måde, efterfulgt af jeres snak om skam, gør, at det nu er gået op for mig, at jeg også har været udsat for grænseoverskridende overgreb hele 2 gange i mit teenage-liv.
Ej, vildt.
Jeg vil fortælle jer den ene episode nu, og når jeg måske en dag er mere modig, skriver jeg med den anden. Jeg var 16 år gammel og gik på gymnasiet. Som hver weekend dengang var jeg også denne her aften, jeg vil fortælle om, i byen med mine venner. Der var en udtalt drukkultur, og det var nærmest en konkurrence om, hvem der var fuldest, når vi festede, og jeg var vild med at feste. Derfor blev jeg også ofte meget fuld, når vi var i byen. Det var helt almindeligt, at man trak sig lidt væk for at kaste op, når man havde fået for meget at drikke, for så kunne man komme tilbage og feste videre, når det var overstået. Denne her tur i byen var ingen undtagelse, hvad det angår, og jeg gik på et tidspunkt en gade væk fra diskoteket over til cykelskuret på mit gymnasie for at kaste op. Jeg var alene, men der var en ung mand, som fulgte efter mig. Jeg havde godt set ham inde på diskoteket et par gange før, men jeg havde aldrig talt med ham. Jeg var meget fuld, og derfor er mine minder også usammenhængende, men der er mange detaljer, der desværre står helt klart. Da vi nåede frem til cykelskuret, prøvede den fremmede mand at kysse mig. Han kaldte mig skat og maste mig ned på knæ, så jeg var i øjenhøjde med hans skridt. Jeg husker, at jeg sagde fra og prøvede at forklare, at jeg skulle kaste op. Så er der et udfald i min hukommelse. Men det næste, jeg husker, er, at han stod bag mig. Han voldtog mig, mens han slog mig hårdt på ballerne. Jeg kan huske, at jeg startede med at skrige, men efter noget tid stoppede jeg med at give lyd fra mig. Jeg lukkede øjnene og håbede på, at han snart var færdig. Jeg ved ikke, hvor længe det hele stod på. Alt var som frosset, fastlåst, både mig selv og tiden. Jeg husker så, at jeg gik alene fra cykelskuret tilbage til diskoteket. Mine nylonstrømper var revet helt i stykker, så dem smed jeg i skraldespanden på diskotekets toilet, og så festede jeg faktisk videre, uden at fortælle nogen om hændelsen. Morgen efter kunne jeg knapt huske hans ansigt, men min krop huskede overgrebet. Jeg vågnede med røde og blålige håndaftryk på ballerne, hudafskrabninger på knæene, blå blodudtrækninger på halsen og en blodsprængning i mit ene øje. Her stod det klart, at der var sket noget rigtig grimt. Det sad i hele min krop og fyldte mit hoved, men jeg valgte at forsøge at fortrænge det som en slags slemme moralske tømmermænd. Men desværre sluttede det ikke helt her. For et par uger senere begyndte manden at skrive til mig på Messenger. Han skrev, hej skat, og sendte oceaner af beskeder med kysmunde og hjerter. Og selvom jeg aldrig svarede andet, end at han skulle holde op med at kontakte mig, så blev det ved længe. Til sidst blokerede jeg ham, for hver eneste besked bragte hele min krop tilbage til den aften i cykelskuret. Et par måneder senere fik han øje på mig i byen og kom hen og gav mig en krammer, som om vi var gamle venner, på trods af, at jeg aldrig havde snakket med ham. Jeg måtte tage hjem fra byen, fordi hans kram gav mig det psykisk og fysisk dårligt. Jeg har ikke set ham siden, heldigvis. Jeg skriver, fordi det først er nu. Her, hvor jeg er midt i 20'erne, det faktisk går op for mig, at det var en voldtægt. Jeg har altid troet, selvom jeg faktisk godt ved bedre, at jeg på en måde selv bar ansvaret for det, der skete. Jeg gik jo i byen hver weekend, drak mig meget fuld og klædte mig sexet på, samtidig med, at jeg ikke kæmpede imod. Jeg har aldrig fortalt nogen om det, men jeres samtale fik mig til at indse, at det ikke kun sker for naboen. Det sker for mange, og jeg tror desværre mange går rundt ligesom mig og bærer skammen alene, selvom det aldrig kan være offerets skyld. Hilsen M.
Ja, det er virkelig voldsomt. Det er virkelig en voldsom historie, og det er en voldsom skam, hun har båret rundt på og følt sig skyldig, følt sig ansvarlig for det, der skete. Ej, jeg har helt kuldegysninger i hovedbunden af det.
Det er mega modigt, at hun nu lukker op for den her
og,
episode. Altså, det er jo et voldsomt minde at bære rundt med.
Det er det, men du kan også høre, at hun ved jo godt nu, hun forstår nu, at det var et overgreb.
Ja.
Men hvad så, hvor længe siden siger du det?
Jamen, så hun er i 20'erne nu, det er jo faktisk ikke lang tid siden, vel? Hun er i 20'erne nu, og det var i gymnasietiden, det her. Så det kan jo være, at det kun er nogle år siden.
Det skal du anmelde.
Ja.
Det skal du anmelde. Tænk, hvis han gør det ved andre. Altså, og hele den der adfærd bagefter med at begynde at skrive på den der måde. Min første tanke var, altså da han først skrev efter, at det var sket, var det for at få det til at ligne, at de havde, hvis hun nu meldte ham, ikke? Så ville han kunne vise politiet, at jamen,
det var et gensidigt ting,
og se, jeg har også sendt hende hjerter og sådan noget.
Ja.
Men den der adfærd med faktisk at blive ved med at skrive til hende, og også komme hen og kramme hende, selvom de jo aldrig havde talt sammen, før det her skete. Det er jo helt forstyrret. Måske har han reelt, han har begået det her, denne her voldtægt, men måske har han også reelt så følt sig forbundet til hende efter det.
Ja.
Og det er jo helt forskroget.
Jamen, det er det.
Så hvad er man så for en type? Altså, det synes jeg jo bare skal anmeldes.
Ja. Jeg er enig. Og det her med, jamen, hun kæmpede ikke imod, nej, men du sagde fra, og du skreg, og vi kæmper alle sammen imod på vores måde. Også når alt fryser til is, ikke?
Jo, men så også, at hun var jo så beruset, som hun var, at der også er brudstykker, hun ikke kan huske, og det har han jo udnyttet.
Ja, det har han.
Så der er jo også grænser for, hvor meget man kan kæmpe imod, når man er i den tilstand, ikke?
Jo.
Og det er jo præcis den svaghed, han så har udset sig, ikke?
Mm. Ja. Jamen, det er så grumt. Det er det virkelig. Han har udset sig hende, og han har godt vidst, at hun var svækket.
Ja. Og så har han så nyt godt af, at hun vendte skammen og skylden indad.
Ja.
Ikke? Fordi så slap han for at blive stillet til ansvar.
Ja, hvad har han ellers på samvittigheden?
Det er jo det.
Mm.
Ja, det var meget voldsomt.
Grum en.
Ja. Vi vender lige tilbage til det overnaturlige, noget af det tema, du lige havde med i din første historie.
Ja.
Denne her fra Ditte, og jeg har bare kaldt den Moster. Spørgsmålstegn.
Okay.
Ja. Hej med jer. Efter jeres snak om uvirkelige hændelser, måtte jeg simpelthen dele min egen med jer. Jeg var omkring 14 år gammel, da min ene moster gik bort tilbage i 2011. Hendes dødsfald skyldtes diabetes. Nogle måneder inden hun døde, skulle hun sammen med sin 4-årige datter flytte fra deres lille rækkehus til en mindre lejlighed. Familien hjalp naturligvis med flytningen. Jeg husker ikke så forfærdelig meget fra den tid, men en ting, jeg tydeligt husker, er min moster, som står i døråbningen og siger til min far, at som tak for hjælpen, vil hun gerne lave aftensmad til os. Det var det sidste, jeg nogensinde hørte fra hende. Månederne gik, og jeg havde i lang tid set frem til at skulle hjem til hende og spise aftensmad, da jeg ikke så hende så tit. Min klasse og jeg skulle på skoleudflugt til Sønderborg, men den morgen ramlede min verden. Min far kom ind for at vække mig, han satte sig på sengekanten ved min seng, og det undrede mig, for han plejede bare at åbne døren og sige godmorgen og så gå igen. Han bad mig om at sætte mig op og tænde min natlampe, som var sådan en stjernelampe, der hang over sengen. Han kiggede på mig med et tomt blik og fortalte, at min moster var blevet fundet bevidstløs i sin lejlighed. Min verden brød sammen. Nogle år senere skulle jeg cykle hjem fra stationen i vores lille by. Der var ikke langt hjem, men det var mørkt. Jeg havde været i ungdomsklub, som jeg tog til flere gange om ugen. Men denne her aften var sidste aften, jeg tog derud. Jeg tændte lysene på min cykel og cyklede hjemad. Da jeg nåede den vej, vi boede på og skulle dreje ned, fik jeg mit livs største chok. Foran mig, ude midt på vejen, stod en skikkelse. Det var min moster. Jeg blev så forskrækket, at jeg ikke kunne nå at bremse, og jeg endte med at cykle igennem skikkelsen. Igennem min moster.
Nej.
Og jeg væltede på cyklen midt på vejen bagefter. Så lå jeg der på jorden og kiggede rundt. Der var ingen mennesker at se, kun lys fra vinduerne i husene og gadelamperne. Jeg stivnede fuldstændig og var forvirret. Jeg rejste min cykel op, og i en fart satte jeg mig op på den og cyklede hjem så hurtigt jeg overhovedet kunne. Da jeg kom hjem, løb jeg direkte ind på min fars kontor, hvor han altid sad. Jeg stod der i overtøj, og jeg kan huske, at jeg ved styrtet havde flænset mine bukser på knæet. Han kiggede op og ned af mig og spurgte, om jeg var faldet på cyklen på vej hjem. Men jeg stod bare og kiggede på ham med tårne trillende ned af kinderne og kunne ikke fremstamme et eneste ord. Han ventede på mit svar, men det kom ikke. Til sidst sagde han, du ligner en, der har set et spøgelse.
Ja.
Da jeg var blevet mere rolig, fortalte jeg min far, hvad jeg havde oplevet på vejen hjem. Jeg følte mig sindssyg. Hvem ville tro på det? Men det gjorde min far rent faktisk. Han krammede mig og fortalte, at min moster nok bare ville vise sin tilstedeværelse. Efter episoden gik jeg længe og tænkte på min moster og hvad hun egentlig ville den aften. Jeg følte også skyld over, at jeg havde kørt ind i hende med min cykel. Årene gik, og jeg er nu 26 år gammel. Jeg bor i en lille etværelseslejlighed i en anden by, som ikke ligger ret langt fra den by, jeg voksede op i. Jeg bor i stueetagen, hvor jeg har en lille terrasse på cirka 2 kvadratmeter. Hvad jeg godt vidste, da jeg valgte at flytte ind, var, at min moster engang havde boet i en af de andre lejligheder i stueetagen, da hun var ung. Jeg vidste dog ikke, hvilken. Men tanken om det gjorde mig tryg. Jeg følte, at jeg nu var kommet tættere på hende. En efterårsaften var jeg ude på min terrasse for at omplante nogle planter, jeg havde købt tidligere på dagen. Jeg havde høretelefoner på, jeg hørte musik og gik rundt i min egen lille verden og rodede med planter. Pludselig fik jeg følelsen af, at jeg ikke var alene derude. Også selvom ingen af mine naboer nogensinde bruger deres terrasser. Jeg kiggede op og over på min nabos terrasse, og lige der stod min moster. I fuld figur med langt rødt hår. Jeg fik et kæmpe chok og kastede skovlen ud af hænderne. Da jeg fik den samlet op igen og kiggede derover, var hun væk. Pist væk. Og det samme var fornemmelsen af ikke at være alene. Jeg skyndte mig ind og ringede straks til min far og fortalte ham om episoden. Jeg var meget forskrækket, og min stemme dirrede i telefonen. Han talte mig til ro og spurgte, om jeg godt vidste, at min moster engang havde boet i en af de lejligheder, hvor jeg bor. Jeg svarede ja, at det vidste jeg godt, men han kunne heller ikke huske, hvilken. Jeg var nødt til at ringe til min anden moster og spørge hende, om hun vidste, hvilket husnummer min moster boede i dengang. Det viste sig, at hun havde boet i netop den lejlighed ved siden af min, hvor hun stod, da jeg så hende.
Nej.
Det hele var så surrealistisk, men samtidig var det, som om tingene gik op i en højere enhed. Måske ville min moster vise sig for at passe på mig. Jeg er ikke bange for at se hende igen. Jeg håber faktisk, at det sker. I dag tror jeg på, at man har sin egen skytsengel, og at min er min moster.
Ej.
Ja. Tak for en fantastisk podcast, og tak fordi I vil dele min historie. Med venlig hilsen, Ditte.
Ej, Ditte.
Ditte.
Det håber jeg også. Jeg håber, at Dittes moster er hendes skytsengel.
Hva?
Ej. Jamen, jeg håber jo, det er sådan. Jeg vil jo gerne have, det er sådan.
Ja.
Ikke?
Og ellers så hvad? Hvad er det så? Hvordan
det gider
kan man
jeg
så?
Ikke at tænke på.
Jamen, hvad er det så, hun har oplevet?
Altså, nå, hvad hun har oplevet, ja. Det har jeg simpelthen ikke noget svar på, og jeg blev så glad over at høre farens reaktion, i stedet for, at nu du er tosset,
ja,
eller du har set noget andet, eller
ja.
Ja. Så accepterer barnets historie og tro på, at det er det, hun lige har oplevet.
Hun har lige cyklet igennem sin moster. Ikke? Og så mange år senere,
ja,
står hun bare og kigger på hende. Fra
hun
sin
føler
terrasse.
Jo først. Det
hun
først
fik først fornemmelsen.
Det er den samme følelse, jeg havde med min bedstefar. Man kan godt mærke, når der er noget.
Ja.
Prøv at høre. Og så
men for om, vildt at se noget.
Ja, det er vildt.
Ja.
Og bare roligt. Om 1-2 historier, så sidder jeg igen hårdnakket.
Ja.
Siger, der er ikke noget.
Det var også det, der
men
er
jeg
så
håber
vildt.
Jo, der er noget. Altså,
ja.
Altså, Dittes historie er jo 100% rigtig. Det er Dittes oplevelser. Hun har set sin moster.
Jamen, det må hun jo have, ikke?
Ja.
Altså, og
hvad er det så, hun har set?
Jeg er helt sådan, hvad skal ellers forklare det? Men det kan hun jo ikke have gjort, men det har hun. Altså, det er mærkeligt med møder.
Jeg ved ikke, om jeg altså stadigvæk skal håbe på, at jeg får sådan en meget tydelig oplevelse, i stedet for bare en sølle følelse af, at der er nogen.
Hvis der er mere mellem himmel og jord, så kan dine jæser jo godt forberede sig på det her.
Og der tosser,
ser moster hele tiden
til at køre
det
igennem moster.
Så mange gange.
Ja. Ja. Det er helt rigtigt.
Ja.
Nå, altså det var jo på en trist baggrund, men jeg synes også, at den bare emmer af kærlighed. Altså,
ja.
Så det var lidt rart at trække mørket i den retning.
Ja.
Daniel har skrevet, at han nok vil kalde den her historie for Lægen banker på. Hej med jer. Tusind tak for jeres uhyggelige podcast. Jeg oplevede noget som barn, som jeg aldrig vil glemme. Her kommer det. Mine forældre arbejdede ofte til sent ud på eftermiddagen, da jeg var barn, da de begge arbejdede i København, og vi boede i Køge, som ligger ca. 45 km sydpå. Det betød, at jeg ofte var alene, når jeg kom hjem fra skole. Jeg var ca. 10 år gammel, og denne dag var ligesom så mange andre dage. Jeg havde fået fri fra skole og cyklede hjem til vores lille rækkehus. Det lå i et relativt stort boligområde, så der var altid mennesker omkring. Så selvom jeg var alene hjemme, følte jeg mig ikke alene. Jeg vil tro, at klokken var omkring 15-16 stykker, da jeg kom hjem, så det var stadig lyst udenfor. Jeg åbnede hoveddøren og gik indenfor, tog overtøjet af og satte min skoletaske fra mig. Jeg nåede kun lige ind i stuen, før jeg hørte, at det bankede på døren. Jeg kiggede tilbage mod hoveddøren og så, at der stod en voksen mand udenfor. Da det jo var lyst, og der boede mange mennesker i området, tænkte jeg ikke nærmere over situationen og gik hen for at åbne døren.
Mm.
Udenfor stod der en pænt klædt mand i 50'erne. Han havde en gammeldags lægetaske i hånden. Hvis man har set Olsenbanden, så lignede den meget den Kjeld går rundt med. Han hilste og sagde,
hej, jeg er læge. Jeg har lige snakket med dine forældre, og de har bedt mig undersøge dig.
Nej. Frygteligt, fordi det kan man jo ikke lade være med at sige ja til, når man er barn, og der står en autoritet.
Det er dobbelt op på autoritet, ikke?
Ja.
Det skal lige siges, at jeg i den periode gennemgik en længere sygeperiode med mavesmerter, så jeg havde været forholdsvis meget på sygehuset. Jeg var lidt forstenet, mens mine tanker myldrede omkring. Hvad lavede han her? Og læger plejer da ikke på den måde at komme på besøg. Han sagde igen,
må jeg komme ind? Det er okay. Jeg har snakket med dine forældre.
Ej, nej.
Min far var politimand, så jeg havde altid haft stor respekt for autoriteter, så mine tanker vippede frem og tilbage. Skulle jeg lukke ham ind? Skulle jeg ikke lukke ham ind? Der var dog noget ved den her situation, som ikke føltes rigtigt, så jeg sagde til ham, jeg tror lige, jeg ringer til min mor. Kan du vente herude?
Godt.
Jeg begyndte at lukke døren, så jeg kunne komme ind til vores telefon. Men i det døren var lige ved at lukke i, satte han foden i døren.
Nej.
Jeg gik nu øjeblikkeligt i panik. Mit hjerte hamrede afsted, og jeg nåede kun at tænke, at jeg skulle ud af den her situation nu. Jeg drejede rundt og sparkede til hans sko, så den lige akkurat kom væk fra dørtrinnet. Og i det, den var ude, smækkede jeg døren i og låste den.
Wow.
Jeg bakkede chokeret et par meter ind i entréen, mens jeg stirrede på døren. I hoveddøren var der et rundt vindue, som havde en form for envejsfilter på. Det vil sige, at jeg kunne se ham, men han kunne ikke se mig. Jeg kunne se, at han stod helt oppe ved døren og stirrede ind gennem vinduet. Han kunne jo ikke se mig, men jeg var helt sikker på, at han vidste, at jeg kunne se ham. Han ville skræmme mig. Jeg skyndte mig ind til vores telefon. Jeg havde ikke fået mobiltelefon endnu, de var stadig meget nye dengang, så jeg ringede til politistationen, hvor min far arbejdede og fortalte ham, hvad der var sket. Han sagde,
lige hvor du er, du skal ikke åbne døren. Jeg er på vej.
Godt.
Jeg sad i vores køkken og ventede på min far. Mine tanker ræsede derudad. Tænk, hvis han var kommet ind. Hvad kunne han ikke have gjort ved mig? Jeg var langt væk i mine mørke tanker om, hvad der kunne have været sket, da det pludselig bankede på døren igen. Jeg fik et chok. Jeg gik forsigtigt ud mod hoveddøren og kunne nu se min far gennem vinduet. Han kom ind, og jeg løb hen og krammede ham. Min far har altid sagt sandheden til mig og pakkede det heller ikke ind denne her gang, selvom jeg var et barn. Han fortalte mig, at de i nogen tid havde jagtet en seriekrænker, som udgav sig for at være læge. Manden blev, så vidt jeg ved, aldrig fanget.
Nej!
Tænk, hvis han var kommet ind.
Hvor er det sindssygt.
Hilsen, Daniel.
Hvor gammel var Daniel, siger du?
Sagde han var 10. Ja, han var omkring 10 år gammel.
Wow, Daniel. Godt fucking klaret.
What up, lille Superman?
Ja, men det er jo sådan der. Det er man jo nødt til at fortælle sine børn.
Jo, men
hvis det banker på, ja. Og du er alene hjemme, og nogen ved dig noget, så ringer du bare lige til os først, ja. Og sikrer dig, at det er rigtigt.
Men han havde jo åbnet døren, og så prøver han kunne hjælpe mig at stikke foden i.
Det kunne være gået så galt. Altså, ved vi noget om denne her seriekrænker, hvad de andre havde været udsat for?
Nej, nej, det ved jeg ikke. Desværre. Altså, det må næsten have været noget, de har kigget på dengang, ikke? Hvis politiet har været ops på det.
Men hvad så? Så har han holdt øje med huset og vidst, at han
nu
var alene
hjem? Nu kom der et barn hjem der, har kendt området.
Jo, men ikke bare et barn kom hjem, han må også have vidst, at han var alene.
Ja, det tror jeg jo, at altså, og især dengang var det jo meget normalt, man lige havde et par timer alene hjemme, ikke?
Ja, ja.
Men stadigvæk, altså man har holdt øje med huset, for det er en chance, man tager,
det er jo det.
Når man går hen og banker på med sin kældtaske. Og der er så en voksen, der er hjemme eller et eller andet, ikke? Og hvad så, hvis man står derude og siger til barnet, jeg er læge? Ej, helt ærligt.
Prøv lige at tænke på alle dem, der går rundt og aldrig er blevet knaldet for det lort, de har lavet. Det der, det er jo så grænseoverskridende, uhyggeligt, udenlandsk-agtigt.
Og kæft, hvor ville det have været fedt, hvis politimand far havde været hjemme.
Ja, det var det, jeg håbede, du ville sige, at han stadig stod og stirrede klamt ind igennem ruden.
Nej, desværre.
Så han kunne blive anholdt.
Ja.
Må jeg skal undersøge dig?
Ja.
Din mor og far har givet mig lov.
Det er dobbelt op på autoritet.
Det er så tavligt.
Det er så fejt.
Nå, men,
godt sparket,
men virkelig godt sparket, og godt, altså hvor er det vildt. Altså, der er jo så mange børn, og helt forståeligt, der bare vil være sådan en læge, der siger, han skal undersøge mig, og mine forældre har sagt, okay, men så er det jo sådan, det er.
Ja, nej, ring til mor, eller ring til far, eller til moster.
Ja. Den sidste historie, jeg har med i dag, den kommer fra Anne-Sophie, og den har jeg kaldt Livet på broen.
Okay.
Ja, ja. Kære I to. For 10 år siden gik jeg i gymnasiet og skulle til Halloweenfest med en veninde. Vi gik over en gangbro på vej mod gymnasiet, og for enden så vi noget stort hænge på hegnet. Det lignede en Scream-dukke, bare uden den hvide maske, men med en sort hoodie ned over hovedet og klædt helt i sort. Jeg udbrød til min veninde, at der var en, der havde hængt sig i hegnet.
No.
Hun gispede og havde svært ved at tro på, at man kunne det. I så fald var det mærkeligt at hænge sig et sted, hvor man bare kunne rejse sig, for dukkens knæ ramte næsten jorden og støttede ellers på hegnet. Derudover var det et meget befærdet sted, altså det var til fuld skue for andre, der passerede over gangbroen, og som også skulle over til festen. Da vi kom nærmere, kunne vi se, at det altså var en ret stor dukke, men alligevel lidt lille. Jeg nærmede mig og løftede hætten på dukken og mærkede med min håndryg på dukkens pande. Den var fugtig af støvregnen og kold. Jeg fjernede hurtigt min hånd igen og kiggede tilbage på min veninde, som stod 5-6 skridt fremme, fordi hun ikke turde nærme sig. Jeg var i tvivl. Det lignede virkelig en dukke, men alligevel var den så livagtig og stor. Vi ringede 112. Men til vores store overraskelse blev vi affaret. Vedkommende på vagtcentralen blev nærmest vred og irriteret på os, og sagde, at man altså ikke var i tvivl, hvis man stod og så på en død. Og i øvrigt, at der var Halloweenfest i byen på de to gymnasier, der lå over for hinanden, næsten lige ved siden af gangbroen, hvor dukken hang. Vi kiggede på hinanden, min veninde og jeg, og vi sagde, at vi var i tvivl og at vi havde rørt ved dukken. Vedkommende på vagtcentralen sagde, at vi skulle se at komme videre og lade være med at spærre linjen. At det sikkert bare var en Halloween-dukke. Så vi sagde undskyld og lagde på.
Mm.
Vi kiggede på hinanden uden at sige noget. Vi kiggede igen på dukken, og jeg gik tilbage og rørte den på dens kind med min håndryg. Og jeg sagde, det er godt nok ulækkert, så livagtigt man laver dem. Min veninde fnyste af forargelse og sagde, at det ikke burde være okay at hænge den slags op. Vi havde faktisk mistet lysten til at tage til fest og valgte i stedet at tage hjem til hende og snakke det igennem. Vi kunne ikke slippe tanken om det, og bagefter tog jeg hjem. Dagen efter så jeg et opslag fra en nyhedsside på Facebook om, at alarmcentralen havde afvist et opkald om et lig med, at det bare var en dukke. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tænke eller føle. Jeg ringede til min veninde med det samme og fortalte hende, at den var god nok. Vi havde haft ret.
Nej.
I dag er jeg ambulancebehandler og ser mange døde kvæg mit arbejde, og jeg kan konstatere, at døde mennesker ligner dukker. Selvom omstændighederne, som for eksempel lugte fra afdøde, ret hurtigt er afslørende. Tak for en god podcast, eller rettere sagt tak for to gode podcasts, Knus Anne Sofie. Og lad mig lige sige, ja, det var jeg virkelig også. Og lad mig lige sige, altså, denne her artikel, der blev skrevet næste dag, om at der altså var tale om et lig, den beskrev også, at det var de næste unge mennesker, der var ankommet efter Anne Sofie og hendes veninde, der igen havde ringet 112. Ja. Og de var også blevet afvist, og de havde også fået at vide, at de skulle lade være med at ringe med den slags. Altså, det var Halloween, der var bare tale om et gimmick, og de havde også opfattet vedkommende i den anden ende røret som hånlig og nedladende. Og vedkommende havde sagt, at det altså bare var en dukke, og de kunne bare gå hen og røre ved den. Så ville de finde ud af det. Men der var altså tale om en ung mand, der havde taget livet af sig.
Nej.
Det var først, da en person fra natteravnene kom forbi, og så ringede 112, at situationen blev taget alvorligt.
Mm.
Selv ham, altså han var også blevet affaret. Nu, altså,
nu
det er en dukke, det er en dukke, det er en dukke. Hold nu op, ikke?
Ja.
Men han havde så sagt, hey, altså ikke bare jeg er natteravn, jeg er også ambulanceredder.
Ja.
Det er ikke en dukke.
Nej.
Du ved, de unge, der havde ringet,
de havde jo de var blevet erfaring, i tvivl.
Og de var sådan, okay, når man ringer 112, så er det også virkelig en autoritet i den anden ende af røret. Og hvis de siger, det er en dukke, så må det jo være en dukke, selvom man føler noget andet, ikke? Men han vidste jo godt, det var et lig, det her. Ja. Så 5 minutter efter stod det der så, ikke?
Ej, men det er jo... Altså, jeg er helt i chok. Og
det er jo vanvittigt, at det... Så ting, der sker, ikke?
Jo. Rigtige, virkelige ting.
Men der er også det sammenfald med Halloween, der gjorde, at der var med til at... Okay, der kunne jo reelt godt hænge en dukke, fordi Halloween, det er meningen, det skal se lige uagtigt
ud. Men det er jo vildt nok også at høre, jamen, man kan faktisk være i tvivl, og hun var hen og røre.
Ja.
Ikke? Altså, kan vi også lige tale om, hvor modigt det er, men hun må også... Altså, hun er noget særligt. Hun er jo endt med at blive ambulanceredder, ikke? Så...
Ja, og deres intuition fortalte dem jo bare, at der var noget galt, fordi de havde ikke lyst til at gå til fest bagefter, vel? De tog hjem og havde det dårligt, og fandt så ud af på Facebook, det var ikke en fucking dukke, vel?
Og hvor er det trist.
Så både altså, en påmindelse om og lige at holde fast, hvis man er ret overbevist om det, man ser, ikke?
Ja.
Men også, altså så håber jeg, at de har brugt de her samtaler, at de er blevet optaget, og de har brugt dem til træning, ikke?
Ja.
Fordi, hvad er det også, der foregår? Der er så mange mennesker, der ringer og siger det samme.
Mm.
Så er det, man ligesom må begynde at være sådan, okay, skulle vi måske så bare lige kigge på det?
Ja, lige bliver nødt til at sende en ud.
Hvad er det, der gør, at du over telefonen kan affeje det som en dukke? Ja. Du har ikke set personen.
Det er jo en svær balance, ikke? Fordi nu sidder vi og siger, at man må godt udfordre autoriteter lidt og holde fast i sin mavefornemmelse, at der er noget galt. Men vi skal jo også stole på autoriteter. Bare ikke altid. Vel? Vi skal ikke tro på lægen, der kommer med en taske, og vi skal udfordre dem, når vi føler, at vi har ret og sådan nogle ting. Ikke?
Altså, jamen, så, det er svært. Selvfølgelig er det ikke. Men der er jo bare eksempler på, at det giver mening. Altså, at intuitionen faktisk er den i sidste ende, der har ret. Ikke?
Ja. Og trist baggrund for, at de så kommer gående der og tror, og jo også i første omgang tænker, at det må være en dukke.
Men det er jo også derfor, det virkelig er kritisabelt, at de ikke rykkede ud, da de første mennesker henvendte sig med denne her oplysning. Fordi det betød, at der kom flere unge mennesker forbi, og ikke kun dem, der ringede 112. Der var også en gruppe drenge, der kom forbi og så det.
Ja.
Og natteravnene, altså der er vildt mange mennesker, der har stået og kigget på det her og været i tvivl.
Og har rørt.
Ja, ja, altså som nu har det billede på nethinden, ja. Som nu alle sammen ved, at det var et menneske, ja. Og som skal leve med at have set det.
Mm.
Det er jo ikke i orden.
Nej, det er vildt. Og samtidig, jeg kan altså heller ikke lade være med at, ligesom, at også føle for den alarmmand, der sidder. Altså, det er Halloween. Det er jo en vild, vild historie, ikke? Så jeg kunne godt se, at den fejl, den kan ske. Men problemet er bare, at det må den ikke, vel? Det er for alvorligt. Det skal selvfølgelig tjekkes.
Jamen, den fejl, altså, så skulle det være efter første opkald, hvor han måske...
Hvor mange siger du, der havde ringet?
Mange. Og, ja. Og altså, første opkald, så kan det godt være, at han tænker, det er en dukke.
Altså, andet opkald.
Hvad så med at spørge ind til, hvad de ser, og ja. Sådan... I stedet for bare at være sådan, hvad snakker I om? Det er en dukke. Hold op med at spærre linjen.
Ja.
Også bare være nedladende omkring det.
Det må de have brugt til at træne fremtidigt.
Så jeg føler ikke så meget med ham. Nå. Overhovedet, faktisk.
Okay.
Altså, det var da helt forkert håndteret.
Jamen, det tænker jeg også, alle er nået frem til, ikke? Fordi at resultatet nu var, som det var. Men du har jo i særdeleshed ret med det her med, et er at tænke, det er Halloween. Det må være en dukke. Jamen, så skal der jo træde nogle ting i kraft, som ligesom er, så spørger du om det her.
Ja.
Så spørger du om det her. Så spørger du, om der er en voksen i nærheden.
Det er da rimelig arrogant bare at være sådan, åh, hvor er I åndssvage, og være sådan hånlig omkring det, ikke? Helt ærligt, hvordan kan I finde på at spærre linjen?
Prøv at høre,
i stedet for lige at anerkende, hvor grænseoverskridende det faktisk er at ringe 112, ikke? Det gør man jo for helvede ikke for sjov.
Altså, den attitude må de jo aldrig have på alarmtelefonen, vel? Fordi at det jo netop er folk, der oplever en eller anden form for krise, som ringer. Det gør mig ikke for sjov.
Nej.
Vel?
Nej, det er jo det.
Nej. Nå, så kommer min sidste historie for i dag. Den er fra Hanne, og den hedder Sej Gammel Dame. Hej I to. Efter at jeg blev student midt 80'erne, boede og arbejdede jeg i København. Jeg er fra det mørke Vestjylland, så byen var stor og skræmmende i sig selv. Min gode veninde arbejdede samme sted som jeg, og det var dejligt trygt med en ven så tæt på, så langt hjemmefra. Hendes storebror boede ved Yorks Passage ved Strøget, og vi besøgte ham af og til. En aften, vi var på besøg, skulle min veninde blive overnatte, så jeg skulle alene med toget hjem til Jægersborg. Det var ved 23-tiden, og der var ikke mange mennesker på vej ned mod Nørreport station af Fiolstræde. Jeg gik i mine egne tanker og var glad efter en hyggelig aften i godt selskab. Pludselig, ud af det blå, kom der en stor fyr hen til mig. Han tog hårdt fat i mig bagfra og sagde, at jeg skulle følge med ham. Hvis jeg gjorde det mindste modstand, så ville det kun blive værre for mig selv. Han låste mine arme, så jeg kunne komme fri. Han var mega stor, og jeg er 1,60. Han sagde, at jeg skulle med ham hjem. Og så fortsatte han med at fortælle, at der ville han gøre mange spændende ting med mig, når vi kom så langt. Jeg var rædselsslagen. Jeg græd og bad forbipasserende om hjælp. Min bortfører sagde bare, at jeg skulle holde min kæft, og til de forbipasserende sagde han, at de skulle blande sig udenom. Vi var et par, der bare havde en lille kontrovers. Han tog, førte mig med de få 100 meter til Nørreport station, og mens vi sad på en bænk og ventede på toget, bad jeg igen inderligt folk om hjælp. Men ingen tog at reagere, eller også var de overbevist om, at han talte sandt, at vi var et par, der var blevet uvenner, og at jeg fandt på det hele for at komme væk fra ham. Jeg var simpelthen så bange for, hvad han kunne finde på. Han virkede virkelig psycho. I toget kom vi til at sidde over for en ældre dame med stok. Jeg græd, og jeg var virkelig skrækslagen, da jeg fik øjenkontakt med den ældre dame. Hun blinkede til mig og gav tegn til, at jeg skulle tage det roligt. Hun formåede at holde øjenkontakt med mig, uden at han blev mistænksom. Og da vi holdt stille på en eller anden station, jeg kan ikke huske hvilken, så gjorde hun noget aldeles uventet. Lige inden dørene lukkede, slog hun ham hårdt med sin stok og råbte "Løb! Løb!" til mig. Jeg fik vristet mig fri af hans jerngreb og kom ud af toget i sidste øjeblik, inden dørene smækkede i og toget kørte. Jeg fandt en telefonboks og ringede stærkt chokeret til min kæreste, der var soldat i København på det tidspunkt. Han kom og hentede mig, og vi tog direkte til nærmeste politistation og anmeldte det, der var sket. Det var inden overvågningskameraer, mobiltelefoner og diverse sociale mediers tid. Manden blev desværre aldrig fundet. Og jeg fik aldrig sagt et dybt følt tak til den sejeste ældre dame og fandt aldrig ud af, hvordan min bortfører havde reageret på min flugt. Oplevelsen har sat sig dybe spor. Jeg går aldrig alene hjem. Jeg hjælper altid, hvis nogen beder om hjælp, og jeg har det stadigvæk meget dårligt med, at der går nogen bag ved mig. Men at høre Mørkeland har dog givet mig en eller anden ro. Der er mange, der ikke kommer hjem igen. Det gjorde jeg. Tak for jer med venlig hilsen, Hanne.
Nej, nu får jeg kuldegysninger i hovedet igen.
Ja.
Over det hele, som en hjelm.
Prøv at høre, der er så mange lag af denne her, der kan pakkes
ja,
ud, ikke?
Ja, men altså, det er der virkelig. Fuldstændig. Først og fremmest, hvad for noget? Altså, han har reelt bare taget fat i hende. Random fyr på
og gaden. Hende med.
Og bare sådan, dig skal jeg have med hjem.
Ja, og ingen reagerer.
Og ingen gør noget. Hvad er det?
Jeg skulle da ligeglad med, om de så var kærester, der var blevet uvenner. Ja. Hun beder om hjælp til at komme væk fra den her mand.
Ja, hvad for noget? Ja. Hvorfor var der ikke nogen, der råbte og skreg og sørgede for, at alle gloede på ham og fik hjælp hende med at vriste sig fri?
Ja.
Eller ringede til politiet?
Der skal simpelthen en gammel dame med stok til at give ham nogle tæsk, så hun kan slippe væk.
Ja.
Før der sker noget, ja. Det er for vildt.
Fordi en gammel dame ved godt, what's up, og
at
hun
det er
fedt op.
Men samtidig tager hun jo ikke kun en forholdet. Hun står også alene tilbage med ham i toget
det
bagefter.
Det tænkte jeg også på. Hun hjælper ikke kun hende. Hun løber også en gigantisk risiko. Hun kan jo have fået tæsk af ham.
Altså, det ved vi jo ikke, hvordan han har reageret på det, vel?
Han slæbte hende. Det lykkedes ham at slæbe hende ind i et tog.
Og sidde og vente på toget og ind i toget og afsted, ikke? Altså, jeg tror, hun har ret.
Hvor er det
virkelig
vildt.
Psycho, altså.
Hvor er det sindssygt.
Og ingen hjælper andet end, altså, jeg elsker den her dame. Elsker hende?
Jeg elsker hende også.
Med sin stok.
Ja, vi er nødt til at lave en statue.
Løb. Ja, nu vi taler om statuer. Flere statuer af kvinder, og en af dem skal være hende her.
Hende her, en gammel dame med en stok, ja. Der sidder. Hun skal faktisk, statuen skal placeres i et tog.
Ja, skal bare sidde der.
Ja,
eller på
til minde
station.
Om damen, der brugte sin stok
til
noget
konstruktivt.
Til
minde om det menneske, der hjalp.
Ja,
altså det er ikke en dårlig idé med en statue om det menneske, som rent faktisk hjalp, hvor ingen andre gjorde.
Ja, og så skal der være en QR-kode på, så man får historien, og så bare lige lad det være en påmindelse til alle om fucking hjælpe.
Ja.
Og du behøver ikke at være lige så modig som denne her gamle dame. Du kan også bare ringe 112, og så håber du ikke for ham fra før i røret.
Ja, det er rigtigt.
De er nok bare kærester, hold op med at spærre linjen.
Det er helt privat, det der, det skal du ikke blande dig i.
Ja. Fuck, hvor vildt.
Tak for den, Hanne.
Ja,
og
tak for den.
Jeg kan godt forstå, at det stadigvæk sidder i dig. Det er jo virkelig voldsomt.
Ja, altså. Helt vildt.
Og gudske tak og lov for gamle damer med stokke.
Ja.
Var vi i 80'erne? Midt i 80'erne.
Ja.
Ja.
Wow.
Det var en
det
hård
var
omgang i dag.
Hold da op. Sikke nogle historier. Det er vanvittigt, hvad I har oplevet. Det er det bare.
Det må jeg altså sige.
Vi må ud i verden og tænke videre over alt det. Hver og en har været helt sindssyg.
Ja, jeg sidder lidt rystet tilbage,
ja,
faktisk.
Nå, i dag får du æren af at pusse lyset
ud.
Det var mig, der tændte det.
Er det ikke det, der er det helt rigtige?
Hov, ej, er der ikke lige alt muligt, vi skal sige? Husk at følge og...
Prøv at høre, den har folk gennem den der.
You guys know.
Køb vores spil. Send jeres historie.
Giv os 5 stjerner.
Ja.
Og så lyttes vi ved på mandag og på fredag.
Ja, det er rigtigt.
Og husk,
du er ikke alene.